Salam, mənim balaca şəhzadəm. Bugün sənə yenə də Hans Christian Andersen'ın nağıllarından oxumaq istəyirəm. Bu nağıl Düyməcik adlanır. Hazırsan mı? Başlaya bilərik mi? Elə isə başlayaq. Biri var idi, biri yox idi. Keçmiş zamanlarda, qədim əyyamlarda, nağılların gerçək olduğu vaxtlarda, uzaq məmləkətlərin birində gözəl qəlbli bir pəri var idi. Bir yaz günü bu gözəl qəlbli pəri çölləri gəzib dolaşmağa çıxdı. Çəmənlikdə gəzərkən birdən qarşısında təzəcə tumurcuqlanmış bir çiçək gördü. Bu çiçək o qədər zərif, yarpaqları o qədər gözəl idi ki, pəri bu qönçədən gözəl bir qız yaratmaq fikrinə düşdü. Bu fikir ağlına gələn kimi çiçəyin qarşısında diz çöktü. Qönçəni əllərinin arasına alaraq bir neçə sehrli söz söylədi. Sonra isə çiçəyin yarpaqlarından öpdü. Pəri onun yarpaqlarını öpən kimi tumurcuq titrədi və hərəkətə gəldi. Sonra çiçək açdı. Pardaqlanmış çiçəyin tən ortasında bap balaca, gözəl bir qız göründü. Qızın boyu o qədər qısa idi ki, bir düymə boyda ancaq olardı. Pəri bu balaca qızı övladı olmayan bir qadına bəxş etdi. Qadın isə qızın adını Düyməcik qoydu. Qadın qoz qabığından Düyməcik üçün gözəl bir beşik hazırladı. Beşiğin içini yumuşaq otla döşədi. Düyməciyi yatağına uzatdı. Üstünə də gül ləçəyindən bir yorğan örtdü. Düyməcik yatağına uzanan kimi dərhal dərin yuxuya getdi. Günlərin bir günü Düyməcik yuxudaykən evin açıq pəncərəsindən böyük, qoca, eybəcər bir qurbağa girib onu gördü və öz-özünə dedi. Vak, vak, vak, bu qız necə də gözəldir. Onu buradan aparıb oğlumla evləndirsəm, çox yaxşı olar. Vak, vak, vak. Qurbağa qərara gəldi ki, belə də etsin. Qızcığazı yatağı ilə birlikdə götürüb, cəld pəncərədən bağçaya tullandı. Sonra hoppana-hoppana bağçanın çəpərinə qədər gəlib çıxdı. Bağçanın qurtaracağında bir dərə vardı. Qurbağanın evi bu dərənin döşündə idi. Ana qurbağa öz oğlu ilə burada yaşayırdı. Oğlu da elə anası kimi eybəcər idi. Dərənin kənarında gəzən qurbağa anasını görən kimi tullana-tullana ona yaxınlaşdı. Anasının əlindəki qoz qabığını gördü. Hiss olunurdu ki, qoz qabığının içindəki onu çox maraqlandırmışdı. Ana qurbağa qoz qabığının üstündəki gül ləçəyini ehtiyatla qaldırdı. Mışıl-mışıl yatmağına davam edən düyməciyi oğluna göstərdi. Vak, vak, oğlu qızcığazı görəndə təkcə bunu deyə bildi. Sakit dur görüm, vak, vak, vak, indi qızı oyandıracaqsan, qaçıb gedəcək, anası dilləndi. Səni bu qızla evləndirmək istəyirəm. Gəl onu çayın ortasındakı suzanbağı yarpağına qoyaq. Özümüz isə başlayaq evimizi toy üçün bəzəməyə, vak, vak, vak. Qurbağa belə də etdi, yatmış qızı aparıb, suzanbağı yarpağının üstünə qoydu. Ah, yazıq düyməcik, səhər oyananda necə də qorxdu. Hər tərəf su idi. Düyməcik əlləri ilə üzünü tutub ağlamağa başladı. Qurbağa isə evini qamış və suzanbaqları ilə bəzəyirdi. Hər şeyi hazır edib, oğlu ilə birlikdə düyməciyin yanına gəldi. Gülümsəyib dedi, vak, vak, bu da mənim oğlum, o sənin ərin olacaq, siz çox mehriban yaşayacaqsınız. Vak vak. Oğlunun ağzından yalnız bu çıxdı. Qurbağalar getdikdən sonra düyməcik tək qalıb acı-acı göz yaşları tökməyə başladı. O qurbağanın eybəcər oğlu ilə ailə qurmaq istəmirdi. Suda üzən balaca balıqlar qoca qurbağanın dediklərini eşitdilər. Başlarını sudan çıxartdılar ki, gəlinə baxsınlar. Sonra suyun dibinə gedib, bu gözəl qıza necə kömək edəcəklərini düşündülər. Hamısı bir yerə yığışıb, düyməciyin üstündə oturduğu su zambağının gövdəsini gəmirərək qırdılar. Yarpaq axın ilə üz aşağı üzməyə başladı. Axın sürətli idi, qurbağalar onu daha tuta bilməzdilər. Düyməcik beləcə üzən vaxt onu bir kəpənək gördü və uçaraq yarpağa yaxınlaşdı. Düyməcik isə belindəki ipək kəməri çıxarıb, bir ucunu yarpağa, digər ucunu kəpənəyə bağladı. Kəpənək yarpağı daha da sürətlə irəli apardı. Elə bu vaxt onların yanından uçan may böcəyi düyməciyi gördü. May böcəyi onu qamarlayıb ağaca apardı. Su zambağı ilə kəpənək gözdən itdilər. Düyməciyin kəpənəyə yazığı gəldi. Axı o yarpağa bərk-bərk bağlanmışdı. Azad ola bilməzsə məhv olacaqdı. May böcəyi isə böyük ağacın budağına qonub, düyməciyi yanında oturtdu və ona dedi, sən may böcəyinə qətiyyən oxşamasan da, mənim səndən xoşum gəlir. Bu vaxt onların ətrafına bu ağaçda yaşayan digər may böcəkləri də toplaşdı. Onlar düyməciyi təəccüblə nəzərdən keçirib deyirdilər, buna baxın, cəmi iki ayağı var, onun heç boynuzları da yoxdur. Necə də zərif və nərmi nazikdir. Elə bil toxunsan, beli qırılar. Sonra ağaçda yaşayan may böcəklərinin hamısı qərara gəldi ki, düyməcik çox yaraşıqsızdır. Düyməciyi bura gətirən may böcəyi də nəhayət hamı ilə razılaşıb, onu ağaçdan götürdü və aparıb çoban yastığı çiçəyinin üstünə qoydu. Düyməcik tək qalıb ağlamağa başladı. Düşündü ki, necə eybəcərdirsə, hətta may böcəkləri də onu qovdular. Əslində isə düyməcik çox gözəl idi. Bəlkə də dünyada hər kəsdən daha gözəl idi. Düyməcik bütün yayı, böyük meşədə tək tanha yaşadı. Özünə quru otdan beşik toxuyub, pıtraq yarpaqlarının altına asdı. O güllərin şirəsindən yeyir, hər səhər yarpaqların üzərinə yığılan şeh damcılarını içməklə özünü bir təhər doydururdu. Beləcə yay, sonra payız fəsilləri keçdi. Soyuq qış yaxınlaşdı. Quşlar uçub getmiş, güllər solmuşdu. Yarpaqlar xəzana dönüb yerə səpilmişdi. Düyməciyin pıtraq yarpağı da quruyub büzüşmüşdü. Düyməcik soyuqdan donurdu, paltara cırılmışdı. Gündən günə daha tez-tez yağan qar isə düyməciyin təbiətin qoynunda yaşamasını lap çətinləşdirirdi. Çünki hər qar dənəciyi onun üçün bir topa qara bərabər idi. Düyməcik qərara gəldi ki, meşəni tərk edib, özünə başqa yerdə qış üçün sığınacaq axtarsın. O xeyli gəzib dolandıqdan sonra bir tarlanın kənarına çatdı. Gördü ki, yaxınlıqda tarla sıçanının yuvası var. Yuvanın girişi ot və samanla səliqə ilə örtülmüşdü. Tarla sıçanı xoşgüzaran keçirir, İsti yerdə yaşayırdı. Ambarı taxılla dolu idi. Zavallı düyməcik onun yuvasının kənarında dayanıb, siçandan bir arpa dənəsi istədi. İki gün idi ki, ağzına yemək dəymirdi. Bu zaman siçan yuvasından çıxdı. Ah, yazıq, deyə onu mehribanlıqla yuvasına dəvət etdi. Düyməcik yuvaya enib isindi və çıçanın verdiyi arpa dənəsini yeyib ona minnətdarlıq etdi. Sən xoşuma gəlirsən, çıçan dedi. Bütün qışı burada qal. Mən sənə yemək verərəm. Sən isə evimi yaxşıca səliqəyə salar, mənə maraqlı nağıllar danışarsan. Düyməcik razılaşdı. O, siçanın əmrlərinə yerinə yetirirdi və heç də pis yaşamırdı. Bir dəfə siçan dedi, Bugün qonağımız olacaq. Həftədə bir dəfə qonşum köstəbək mənə baş çəkir. O, çox varlıdır. Yerin altında böyük evi və əynində qara məxmər kürkü var. Gəlsən, ona ərək et. Düzdür, kör olduğu üçün o sənin gözəlliyini görməyəcək. Ancaq sən ona bildiyin ən gözəl nağılı danışarsan. Onda onun xoşuna gələrsən. Lakin düyməcik varlı qonşuya ərək etmək istəmirdi. Axı köstəbək yerin altında yaşayırdı. Siçanın qonşusu olan köstəbək tezliklə onlara qonaq gəldi. Onun gözəl məxmər kürkü vardı. Amma köstəbəyin günəş və güllərdən zəhləsi gedirdi. Belə də olmalıydı. Köstəbək ömründə heç bir dəfə də olsun günəşi görmüşdü ki, heç çiçək iyləmişdi ki. Siçan düyməciyi məcbur etdi ki, köstəbək üçün mahnılar oxusun. Köstəbək düyməciyin incə səsinə valeh oldu. Sonra köstəbək siçanla düyməciyi siçanın yuvasından öz evinə dək qazdığı yeraltı dəhlizdə gəzintiyə dəvət etdi. Gəzintiyə çıxmazdan əvvəl o siçanla düyməciyi xəbərdar etdi ki, dəhlizin ortasında uzanıb qalmış bir quşdan qorxmasınlar. Quş soyuqdan və acından ölmək üzrədir. Odur ki, Ondan qorxmayın. Yerindən tərpənməyə belə halı qalmayıb. Yəqin ki, yaxınlarda öləcək, deyə köstəbək qonaqlarını arxayın etdi. Qaranlıq dəhliz boyunca bir az getdikdən sonra gözləri yavaş-yavaş zülmətdə görməyə alışan düyməcik, soyuq və acılıqdan taqətsiz halda qalmış qaranquşu gördü. Düyməcik qaranquşun Bu acınacaqlı halına çox üzüldü. Həmin gecə düyməciyin gözünə yuxu getmədi. Hey qaranquş haqqında düşündü. Növbəti gün o, saman çöplərindən iri xalı toxuyub, xəlvətcə qaranquşun yanına getdi və onu xalı ilə bürüdü. Sonra qaranquşun ətrafına çör-çöplə əhatə etdi ki, Torpağın soyuğu qaranquşu üşütməsin. Qaranquş üçün əlindən gələni edən düyməcik onu qucaqladı və bu an qaranquşun sinəsindən gələn zəif ürək döyüntülərini eşitdi. Qaranquş sağ idi. Qış fəsli gələndə qaranquşlar isti ölkələrə uçur. Payızın lap əvvəlindən quşlar köçməyə hazırlaşır. Onlardan hansısa köç etməyə gecikdikdə, soyuq hava onun bədənini keyidir və quş huşsuz halda yerə düşür. Bu qaranquşun da başına belə iş gəlmişdi. Amma düyməcik onu xilas etdi. Qaranquşun sağ olduğunu görən düyməcik çox sevinib onun üçün arpa dənələri və gül ləçəyində su gətirdi. Özünə gələn quş baş verənləri düyməciyə danışdı. Sən demə, o qanadını yaraladığı üçün dəstədən geri qalmış və isti ölkələrə uçub gedə bilməmişdi. Düyməcik isə siçana və köstəbəyə bir söz demədən bütün qış boyunca qaranquşa gizlicə qulluq etdi. Yaz gələndə qaranquş əməllicə yaxşılaşdı. Günəş ətrafı isidir, ağaclar tumurcuqlanır, bütün təbiət qış yuxusundan oyanırdı. Bir gün qaranquş düyməciyə dedi. Mənə qulluq edib sağaltdığın üçün sənə çox minnətdarım. İndi isə mən öz yoldaşlarımın yanına uçmaq istəyirəm. Düyməcik qaranquşla vidalaşdı. Qaranquş ondan soruşdu. Bəs sən mənimlə getmək istəyirsən? Mən siçana atıb gedə bilmərəm, deyə düyməcik təəssüflə cavab verdi. Qaranquş uçub gedəndə, düyməciyin gözlərindən yaşlar axırdı. Cik-cik-cik-cik deyib qaranquş gözdən itdi. Qaranquş getdikdən sonra düyməcik çox darıxdı. Siçan ona yuvadan çox aralanmağa icazə vermirdi. Yuvanın ətrafını isə tezliklə hündür sümbüllər bürüdü. Onlar düyməciyə qalın meşə kimi görünürdü. Bir dəfə siçan ona dedi, Bizim qoca köstəbək sənə elçiliyə gəlmişdi. Gərək sənə cehiz hazırlayaq. Tarla siçanı yuvasına hörümçək dəvət etdi ki, o düyməciyə cehizini hazırlamağa kömək etsin. Düyməcik hörümçəklə birlikdə bütün günü ipək parçalar toxuyurdu. Köstəbəgi isə hər gün siçanın yuvasına qonaq gəlib, yay bitincə toy edəcəyindən danışırdı. Sonra da günəşin torpağı bu qədər qızdırıb qurutmağından gileylənirdi. Düyməcik isə köstəbəkdən fərqli olaraq günəşi çox sevirdi. Payızın əvvəlində düyməciyin bütün cehizi artıq hazır idi. Bir aydan sonra sənin toyundur, siçan ona dedi. Qızcığaz ağlaya-ağlaya köstəbəklə evlənmək istəmədiyini dedi. Lakin siçan düyməciyi danlayaraq ona məsləhət gördü ki, belə gözəl məxmər kürkü olan köstəbəyin qədrini bilsin. Düyməcik əlacsız qalıb bir söz demədi. Nəhayət toy günü gəlib çatdı. Siçan düyməciyə ağ don geyindirib gəlin kimi bəzədi. Az sonra köstəbək düyməciyi aparmaq üçün gəldi. Düyməcik artıq köstəbəyin evinə getməli, onu torpağın dərinliyindəki yuvasında yaşamalı və günəşdən bir dəfəlik ayrı düşməli idi. Ona görə də o köstəbək və siçandan xahiş etdi ki, ona izin versinlər, günəşə son dəfə baxıb onunla vidalaşsın. Düyməcik yuvadan çıxıb əllərini günəşə sarı uzatdı və dedi, Əlvida sevimli günəş. Birdən o cik-cik səsini eşitdi. Başına qaldırıb ona tərəf uçan qaranquşu gördü. Qaranquş düyməciyin yanına gəlib, onun niyə belə kədərli olduğunu soruşdu. Düyməcik qaranquşa hər şeyi danışdı. Qaranquş dedi, Mən indi isti ölkələrə uçuram. İstəyirsənsə, səni də özümlə aparım. Sən mənim həyatımı xilas etmişsən. İndi də mən səni köstəbəkdən qurtarıram. Kürəyimə min və lələklərimdən möhkəm yapış. Düyməcik onun təklifinə çox sevinərək dedi. Əlbəttə, mən səninlə birlikdə uçaram. O qaranquşun kürəyinə mindi. Qaranquş qanat çalıb göyə qalxdı. Qaranquş dağların, dərələrin, dənizlərin üzərindən uçur. Düyməcik isə onlara heyranlıqla tamaşa edirdi. Onlar uzun yol qət edib, güllü çiçəkli bir yaylaya yetişdilər. Orada sütunları aşmış bir tikili vardı. Qaranquşun yuvası orada idi. O düyməciyi gətirib güllərdən birinin üstünə qoydu və dedi, Sən bu gülün üzərində özünə ev qurub yaşaya bilərsən. Elə bu an onlar gülün üstündə boyca düyməcik qədər olan şəffaf qanadlı, başı taclı və yaraşıqlı bir oğlanın dayandığını gördülər. Bu oğlan pərilərin kralı idi. O düyməciyə təəccüb və heyranlıqla baxırdı. Yavaş-yavaş qalan güllərin də içindən Oğlan və qızlar peyda olmağa başladılar. Onların hamısı pəri idi. Pərilərin kralı utandığından başını aşağı dikmiş düyməciyə yaxınlaşıb, onu görən kimi aşiq olduğunu dedi və düyməciyə onunla evlənməyi təklif etdi. Bu oğlan düyməciyin xoşuna gəlirdi. Ona görə də o, Pərilər kralına razılıq verdi. Pərilər kralı düyməciyin də başına gözəl bir tac qoydu və bütün pərilərə elan etdi ki, düyməciklə evlənir. Onların toyunda hamı əylənir, sevinir və rəqs edirdi. Bütün pərilər düyməcik üçün hədiyyələr gətirmişdilər. Hədiyyələrin içində ən gözəli isə bir cüt şəffaf qanad idi. Düyməcik onları kürəyinə taxan kimi uçmağa başladı. Pərilər kralı ilə Düyməcik əl-ələ verib gül çiçəklərinin üzərində uçmağa başladılar. Onlara öz yuvasından baxan qaranquş isə çox sevinir və bildiyi bütün nəğmələri oxuyordu.